ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับผมกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้เป็นตอนที่24แล้วนะครับก่อนหน้านี้ EP ที่แล้วนะถ้าใครฟังเนี่ยจะจำได้ว่าเฮ้ยมันพูดว่าตอนที่24นี่ว่ะจริงๆแล้วตอนที่แล้วเนี่ยตอนที่23แต่ผมมาพูดผิดจำตอนผิดก็เลยไปบอกว่าเป็น24ถ้าเกิดใครฟังตอนนี้อันนี้คือ24ของจริงแล้วนะครับผมสำหรับ EP 24ตอนนี้นะครับที่เราจะมาคุยกันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่กำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลยื่นภาษีผมก็เลยเอาเทคนิคนะครับในการยื่นภาษีเนี่ยที่เราจะขอคืนแล้วได้คืนไวที่สุดนะครับหลายคนเนี่ยยื่นภาษีแล้วอยากได้คืนไวๆไม่รู้จะทำยังไงหรือบางทีงงว่าเอ้ยต้องทำอะไรแบบไหนบ้างเดี๋ยว EP นี้เราจะเล่าให้ฟังกันนะครับหัวข้อในวันนี้ผมตั้งชื่อว่า3เทคนิคยื่นภาษีคืนยังไงให้ไวที่สุดนะฮะต้องเข้าใจกันอันดับแรกก่อนเลยว่าไอ้การยื่นภาษีขอคืนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนยื่นแล้วจะได้คืนถูกไหมครับเราจะได้คืนก็ต่อเมื่อเรามีภาษีที่จ่ายไว้เกินหลักการของภาษีเนี่ยเขาก็จะยื่นเป็นรายปีปีหนึ่งเอายอดทั้งหมดทั้งปีรายได้ทั้งหมดมารวมกันคำนวณภาษีออกมาได้เท่าไหร่ก็มายื่นนะครับอย่างเช่นปีนี้ปี2562ใช่ไหมครับเป็นการยื่นภาษีปีที่แล้วนะครับก็คือทั้งปีของปี2561ยื่นได้ช้าที่สุดเนี่ยก็คือภายใน9เมษายนปี2562สำหรับกรณีที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ถ้ายื่นเป็นกระดาษยื่นที่สำนักงานสรรพากรสาขาเนี่ยก็จะยื่นภายใน31มีนาคม2562นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนระยะเวลาในการยื่นทีนี้ไอ้ภาษีชำระเกินที่เมื่อกี้บอกครับมันก็คือพอเราคำนวณมาเสร็จปั๊บเราได้เท่าไหร่เราจะชำระเกินหรือมีภาษีเกินเนี่ยมันเกิดจากภาษีตัวนึงครับเรียกว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายไอ้ภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยก็คือภาษีที่เราได้จ่ายไว้ตลอดปี2561ที่ผ่านมาคือเรามีการทำงานแล้วถูกหักภาษีไว้เรามีรายได้ถูกหักภาษีไว้ไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันก็เลยสะสมภาษีตัวเนี้ยมันก็เลยเก็บยอดรวมกันมาถ้าคุณสะสมไว้ถูกหักไว้มากกว่าที่คุณต้องเสียคุณเลยมีสิทธิ์ได้ภาษีคืนหลักการมันเป็นแบบนี้นะครับนั่นคือถ้าเกิดทั้งปีคุณได้ถูกหักภาษีไว้ทั้งหมด 30,000 บาทแต่คุณมาคำนวณภาษีจริงเนี่ยปรากฏว่าคุณต้องเสียแค่ 25,000 บาทคุณก็มีสิทธิ์ขอคืนภาษีได้ทั้งหมด 5,000 บาทครับอันนี้คือหลักการว่าทำไมภาษีถึงได้คืนเนาะความเข้าใจผิดเรื่องนี้นิดนึงที่ผมอยากจะเติมไว้ก็คือว่าเวลาคนได้ภาษีคืนมักจะดีใจครับว่าอุ๊ยฉันได้ภาษีคืนแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปโดยหลักการของการหักภาษีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วที่เราได้คืนมันเพราะว่าเราดันถูกหักไว้เกินแต่เราไม่ได้เสียภาษีน้อยลงนะครับมันแค่ถูกหักไว้เกินเฉยๆคือยอดภาษีเนี่ยมันมาจากรายได้ถูกไหมครับรายได้เราทั้งปีอ่ะมันเท่าเดิมแต่ไอการที่ได้ภาษีคืนเนี่ยมันเกิดจากการที่คำนวณมาแล้วเราจ่ายมากเกินไปในปีที่แล้วเราเลยขอคืนภาษีไม่ได้เสียลดลงนะแค่ได้เงินคืนเฉยๆจากตัวที่เราจ่ายเกินไปบางทีแล้วการจ่ายเพิ่มอาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับเพราะมันคือแปลว่าเราจ่ายภาษีขาดแล้วก็จ่ายส่วนที่ต่างเนี่ยเพิ่มเข้าไปให้สรรพากรคืนเข้าไปอันเนี้ยอาจจะเป็นข้อดีกว่าก็ได้เพราะไม่ต้องมารอขอคืนและไม่ต้องมานั่งเตรียมเอกสารอะไรให้วุ่นวายอันนี้ก็เป็นแบบนึงอีกมุมมองนึงที่จะเอามาแชร์แลกเปลี่ยนกันแต่ทีนี้โอเคครับบางคนเขาก็อาจจะได้คืนจากที่ถูกหักภาษีไว้จริงๆแหละมันไม่สามารถจะมานั่งวางแผนหรือจัดการได้หรือบางคนเนี่ยเขามีรายได้พวกที่เป็นเงินปันผลจากหุ้นจากกองทุนจากแล้วก็ไอ้พวกภาษีที่ถูกหักไว้จากไอ้เงินพวกเนี้ยหุ้นกองทุนทั้งหลายเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะบอกว่าเฮ้ยหักให้พอดีแล้วไม่ขอคืนมันไม่ได้อยู่แล้วมันต้องขอคืนเพราะมันมีวิธีคำนวณภาษีเช่นเครดิตภาษีเงินปันผลหรืออะไรพวกเนี้ยที่มันจะทำให้มีโอกาสได้ภาษีคืนมากขึ้นพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องมาใช้เทคนิคพวกนี้ครับอันดับแรกเทคนิคแรกเลยละกันนั่นคือคุณต้องยื่นภาษีให้ไวที่สุด นิสัยของการยื่นภาษีนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมเจอมาตลอดก็คือว่าคนส่วนใหญ่ชอบยื่นภาษีท้ายๆด้วยความวุ่นวายว่าเอกสารไม่ครบบ้างหรือด้วยแบบอะไรก็ตามครับเสียเวลาต้องนั่งเก็บเอกสารจัดการหรือเราจะมีกฎที่บอกว่าถ้าไม่เดดไลน์เราไม่ทำอ้าวรู้นี่ว่ายื่นได้วันสุดท้ายเมื่อไหร่ทำใกล้ๆวันสุดท้ายนี่แหละแล้วค่อยยื่นอันเนี้ยดีถ้าคุณเป็นคนจ่ายภาษีเพิ่มแต่ถ้าคุณขอคืนเนี่ยทำวันสุดท้ายอ่ะช้าเสียเวลาเพราะคนจะยื่นเข้าไปเยอะเอกสารทั้งหมดในการยื่นภาษีของข้อมูลภาษีทั้งหมดเนี่ยที่เขายื่นเข้าไปช่วงนั้นมันจะเยอะมากครับช่วงปลายมีนาถึงต้นเมษาเนี่ยมันจะเยอะมากแล้วพอเยอะมากมันแปลว่าอะไรเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเองเขามีจำนวนจำกัดดังนั้นถ้าคนขอคืนภาษีเยอะหรือคนที่อยากได้คืนภาษียื่นมาในช่วงนั้นเยอะงานมันก็จะเยอะช่วงนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะต้องทำขอคืนภาษีเนี่ยประมาณ3เดือนหนาๆคือเมษาพฤษภามิถุนาแต่ถ้าคุณสามารถยื่นไวได้คือมกราหรือกุมภาคุณยื่นเลยเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้คืนไวกว่าปกติถ้าไม่ได้มีการตรวจสอบที่ผิดพลาดแล้วคุณสามารถทำเทคนิคอื่นๆตามจากหลังจากนี้ที่เราจะอธิบายกันนะครับก็คืออันแรกคุณยื่นไวก่อนเลยคุณยื่นไปก่อนเลยเพราะยื่นในช่วงที่ไม่ใช่คอขวดไม่ใช่ช่วงที่คนยื่นเยอะเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีเวลาในการจัดการบางคนผมเจอคือยื่นตั้งแต่1มกราคมเปิดมาวันแรกยื่นเลยช่วงมกราเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับแต่ว่าโอเคพอดแคสต์วันนี้มันก็ผ่านมามันเป็นเดือนกุมภาละยังเหลือช่วงเวลาเนี่ยในช่วง2อาทิตย์แรกของมีนาผมคิดว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะยื่นภาษีให้ไวนะครับอันนี้คือเทคนิคแรกนะคุณต้องยื่นไวแต่ถ้าคุณยื่นไวแล้วไม่ได้คืนหรือได้คืนช้าก็ต้องเข้าใจว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ในหลายกรณีเช่นเรื่องของเอกสารเรื่องของการตรวจสอบอันนี้เป็นเทคนิคนึงที่เราทำได้ก่อนอ่ะเราทำไว้ทีนี้มาเทคนิคที่2ครับเทคนิคที่2เนี่ยหลังจากที่คุณยื่นภาษีไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องรีบเตรียมคือทำเอกสารให้ครบมันมีความผิดพลาดอีกอย่างนึงที่เราอาจจะลืมไปก็คือว่าบางทีแล้วเราไม่ได้เช็คเอกสารให้ดีก่อนที่เราจะยื่นภาษีบางทีแล้วเราไม่ได้เตรียมข้อมูลให้ถูกต้องก่อนแล้วเวลายื่นมันผิดปั๊บคุณก็จะขอคืนลำบากเพราะมันก็จะมีเรื่องของอันนี้ลืมใส่ไปต้องทำยังไงล่ะลืมใส่ไปปั๊บสิ่งที่ต้องแก้ไขคือต้องไปยื่นเพิ่มเติมครับพอยื่นเพิ่มเติมเวลาตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผมเคยเจอนะแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้จริงหรือเปล่าคือเขาโทรมาบอกผมบอกว่าเฮ้ยเช็คข้อมูลแล้วเหมือนคุณถนอมยื่น IMF ไม่ครบขาดไปเท่านี้คุณถนอมจะยังไงคะผมบอกว่างั้นผมยื่นเพิ่มเขาบอกถ้ายื่นเพิ่มเนี่ยต้องทำใจอย่างนึงนะว่ามันจะต้องไปนับคิวใหม่เพราะมันจะถือว่าเป็นการยื่นแบบใหม่อันนี้เป็นประสบการณ์นะผมไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่ผมเคยได้ยินพูดเขาพูดแบบผมแบบนี้ผมก็เลยเฮ้ยอ๋อถ้าอย่างนั้นน่ะการยื่นภาษีอ่ะนอกจากยื่นไวในข้อแรกแล้วเนี่ยเวลายื่นข้อมูลเอกสารต่างๆก็ต้องครบแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องผิดไปยื่นเพิ่มเติมทีหลังคือเวลาผิดเนี่ยมันสามารถยื่นเพิ่มเติมได้แต่ถ้าคุณเป็นคนขอคืนภาษีถ้าคุณยื่นผิดคิวของคุณอาจจะถูกไปนับใหม่แล้วทำให้คุณได้คืนช้าลงดังนั้นเอกสารทุกอย่างเตรียมไม่ครบครับมีหลายเอกสารที่บางทีมันอาจจะได้ช้าหน่อยเช่นแบบพวกเอกสารยืนยันการซื้อ LTFMF ถ้าคุณมีระบบพวกลงทุนที่อยู่ในออนไลน์ทั้งหมดนะครับของบลจ.คุณก็ไปปริ้นได้นะบางบลจ.เขามีให้ปริ้นหรือพวกแบบข้อมูลที่คุณอาจจะได้ช้าใบหักให้จ่ายบางใบที่คุณยังไม่ได้ตามมาอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ที่ว่าคุณเก็บข้อมูลในปีที่แล้วยังไงถ้าคุณเก็บดีพวกนี้คุณจะมีครบมันไม่ใช่แค่เป็นการจัดการเอกสารในช่วงสั้นๆนะครับจริงๆมันเป็นการวางแผนชีวิตคุณตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยอันนี้มันสะท้อนนะคือถ้าคุณเตรียมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างดีคือได้อะไรมาคุณเก็บไว้หมดเลยเรียงไว้เรียบร้อยพอคุณมายื่นคุณจะยื่นง่ายมากเลยเพราะคุณมีเอกสารครบแต่ถ้าคุณแบบมานั่งคิดฉันมีอะไรบ้างใบเสร็จนั้นฉันยังไม่มีอันนั้นยังไม่ได้อะไรเงี้ยแล้ววิ่งไปวิ่งมาเจอผิดเจอถูกแล้วคุณต้องมายื่นใหม่อันนี้คุณก็จะเสียเวลานะครับอันนี้สิ่งสำคัญคือเอกสารต้องครบอีกเรื่องในข้อที่2ข้อสุดท้ายจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่กรมสรรพากรโปรโมทมาสักพักนึงแล้วก็นั่นคือเรื่องของพร้อมเพย์โปรโมทมาสักพักเนี่ยผมเห็นหลายปีละนะครับไอ้ตรงสมัครพร้อมเพย์เนี่ยมันจะต้องเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวบัตรประชาชนนะครับก็คือเลขบัตรประชาชนนั่นแหละผูกกับเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้คุณต้องเอาเลขบัตรประชาชนไปผูกกับบัญชีธนาคารให้มันเป็นพร้อมเพย์กันก่อนถามว่าทำไมได้คืนเร็วปีนี้กรมสรรพากรมีนโยบายนะครับจะไม่มีการคืนภาษีเป็นเช็คแล้วปีนี้ไม่มีละแต่จะมีแค่หนังสือแจ้งคืนภาษีให้คนที่ไม่ได้สมัครพร้อมเพย์ได้รับแล้วเอาไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยต่อการสมัครพร้อมเพย์จะทำให้คุณได้คืนเร็วเพราะเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีทันทีครับแต่ถ้าเกิด คุณไม่ได้สมัครพร้อมเพย์คุณจะได้หนังสือแทนหนังสืออันเนี้ยต้องถือไปที่ธนาคารกรุงไทยก่อนพอถือไปที่ธนาคารกรุงไทยเสร็จปั๊บก็ต้องไปติดต่อว่าจะเอาเงินแบบไหนจะเอาเงินเข้าบัญชีหรือจะรับเงินเป็นบัตรรู้สึกว่าจะเรียกว่าบัตร e-money ไอ้บัตร e-money อันเนี้ยก็เอาไปกดเงินสดจากตู้ได้หรือเอาไปเบิกถอนหรือไปใช้จ่ายได้นะครับประมาณนี้นะ e-money e-wallet ชื่อน่าจะแนวๆนี้แหละฉะนั้นถ้าเกิดได้แบบนี้มามันก็ทำให้คุณช้าลงเพราะถ้าเกิดคุณสมัครพร้อมเพย์ไว้คุณก็จะได้เงินเข้ามาไว้เข้าบัญชีเลยแต่ถ้าไม่สมัครก็ต้องโอเคถือหนังสือเอกสารหลักฐานพวกนี้ไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ไปติดต่อเขาอีกนะครับบางคนมีปัญหากว่านั้นครับคือเป็นคนที่ไม่สามารถจะรับเงินคืนด้วยตัวเองได้อันนี้ก็ต้องมีการมอบอำนาจต่อเช่นบางคนอาจจะเป็นผู้พิการทุพพลภาพหรือเป็นชาวต่างชาติที่ไม่อยู่ในประเทศไทยอันนี้กลุ่มเนี้ยเขาจะได้คืนภาษีช้าอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาต้องให้คนอื่นไปรับแทนด้วยนะก็เป็นนโยบายที่อาจจะบอกว่าสำหรับคนที่ทำถูกต้องหรือทำตามที่เขาบอกเนี่ยตามที่กรมเขาแนะนำเนี่ยคุณก็จะได้คืนเร็วอันนั้นถ้ามีโอกาสถ้าทำได้คุณก็ทำตามเขานึกออกนะฮะคือทำเพื่อให้มันได้คืนเร็วอ่ะไอ้พร้อมเพย์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าสมัครปั๊บคุณได้คืนภาษีคุณยกเลิกได้นะแล้วคุณไปสมัครใหม่ตอนปลายปีอันนี้ก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกแต่สำหรับผมคิดว่าการสมัครพร้อมเพย์ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแล้วก็อาจจะใช้บัญชีที่เราใช้รับเงินคืนภาษีบัญชีเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบัญชีรับรายได้หรือบัญชีส่วนตัวคุณก็สามารถทำได้นะถ้ามันไม่ลำบากไอ้การสมัครพร้อมเพย์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิทธิ์นึงที่ทำให้คุณได้คืนไวกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงเล็กๆน้อยๆที่จะเติมเข้าไปแล้วทำให้ชีวิตมันดีขึ้นพอเล่ามาถึง3เทคนิคนี้หลายคนฟังบอกเฮ้ยธรรมดาหนอมรู้อยู่แล้วฉันต้องยื่นไว้รู้อยู่แล้วฉันต้องเอกสารครบและสุดท้ายฉันต้องสมัครพร้อมเพย์อันนี้เป็นเทคนิคธรรมดานี่ใช่ครับมันเป็นเทคนิคธรรมดาเลยแต่หลายคนทำไม่ได้ถ้าคุณทำได้นั่นแปลว่าคุณมีโอกาสได้คืนไวและได้ดีกว่าคนอื่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะวันก่อนผมโพสต์เรื่องนี้เข้าไปในแฟนเพจแท็กบักหนอมครับก็จะมีคนมาบ่นบอกว่าอุ๊ยรอคืนนานจังเลยยื่นตรงนั้นยื่นตรงนี้ช้าอะไรแบบเนี้ยอันนี้ผมมีตัวอย่างของแฟนเพจท่านนึงนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณเขาชื่อคุณจีนะครับ JWE เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้สามีเนี่ยได้คืนเร็วมากเลยเขายื่นทางเน็ตวันเสาร์ที่9กุมภาหลังจากนั้นเนี่ยเขาทำแบบนี้ครับคือเขาเซฟหลักฐานทุกแผ่นแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับหัวข้อที่รายการสรรพากรกำหนดแล้วก็อัปโหลดแนบเอกสารส่งไปในวันที่10กุมภาวันที่9ยื่นวันที่10อัปโหลดเอกสารทั้งหมดเลย13ได้เงินคืนภาษีส่วนที่เกิดเข้าบัญชีเรียบร้อยผมแบบโอ้โหทำโคตรเป็นระบบเลยครับมีสังเกตอันนึงนะอันนี้จริงๆมันมีแปลกอย่างนึงคือยื่นวันที่9เนี่ยวันที่10เนี่ยจริงๆไม่ต้องอัปโหลดเอกสารก็ได้ถูกไหมเพราะว่าเขาสรรพากรอาจจะยังไม่ตรวจหรือเขายังไม่มาเช็คเลยด้วยซ้ำว่าเขาจะเอาเอกสารอะไรเพิ่มแต่คุณจีอัปโหลดไปก่อนเพราะคุณจีบอกว่าเห็นมันมีช่องให้อัปโหลดได้เขาก็เลยส่งเลยตอนที่ไปเช็คสเตตัสนะครับในขอคืนภาษีคุณจีว่ามันมีกดปุ่มให้อัปโหลดเอกสารให้เขาก็เลยอัปไปก่อนเลยพออัปไปก่อนได้ไม่รู้ว่าอัปไปแล้วสรรพากรเห็นเขาเลยคืนหรือจริงๆเขามีสิทธิ์ได้คืนอยู่แล้วแต่เขาได้คืนภายใน4วันคือเรื่องบางเรื่องถ้าเราทำอะไรไปพร้อมครับผมไม่ได้บอกว่าการต้องอัปโหลดเอกสารก่อนนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าเรื่องบางเรื่องเราทำอะไรไปพร้อมเนี่ยบางทีมันจะมีโอกาสได้คืนเร็วแต่ละคนแต่ละช่วงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เขาเอามาแชร์เอามาแลกเปลี่ยนกันหลายคนบอกว่าได้คืนภาษีเร็วขึ้นหลายคนก็บอกว่าโอ้ก็ยังได้คืนช้าอยู่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่ยังไงก็ตามครับพื้นฐานสำคัญ3ข้อที่ผมบอกไปคือยื่นไวเตรียมเอกสารให้ครบแล้วก็สมัครพร้อมเพย์เนี่ยเป็นพื้นฐานที่คนทุกคนควรทำเพื่อที่คุณจะได้คืนภาษีไวนะเป็นเทคนิคเบื้องต้นที่ทำแล้วมันได้ผลจริงๆไม่ต้องไปเทคนิคอะไรแบบซับซ้อนมากมายหรือวางแผนเยอะแยะหรอกทำตามระบบเดินไปตามนั้นได้มันก็จะเป็นการเดินทางที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วครับสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับพอดแคสต์ตอนที่24นี้นะครับขอคืนภาษีให้ไวก็มีเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามพอดแคสต์ของแท็บบักหนอมได้นะฮะทุกแอปพอดแคสต์ที่คุณฟังนะครับติดตามผ่าน Spotify ได้ที่ channel ชื่อโลกไปไกลแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับ SoundCloud ชื่อโลกไปไกลแล้วก็เป็นอีก channel นึงที่ผมทำรวมๆกับเพื่อนๆนะครับหรือถ้าใครสะดวกติดตามโดยตรงก็ติดตามผ่านแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์ได้ทุกแอปครับผม วันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ